Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iranyň daşary işleri ministri Aşgabatda sapar edip Berdi Muhammedow bilen duşuşdy. 13-nji maýda Iranyň daşary işleri ministri Muhammad Javad Zarif Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşukda beýleki ugurlar bilen bir hatarda transport we ara gatnaşyk ulgamyny hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşylypdyr. Döwlet metbuwaty iki ýurdun gatnaşmagyna amala asyrylan ulug ýetişmeler ulgamlar boýunça Gazawstan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýolyny hemde Özbegistan, Türkmenistan, Eýran, Oman halkara geçilgetiniň taslamalaryny mysal görkezýär. Türkmen metbuwaty Gazawstan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýolynyň ýylda 10-12 million tonna çeni yük geçirmäge ukyplydygyny ýazýar. Beýleki tarapdan oňa gatnaşyjy ýurtlaryň hatarına Gazawstanyň käbir deputatlary bu halkara demir ýolynyň işiniň netijeliligini soraga astyna alýar. 19-njy dekabrda Gazawstanly deputat Aýkyn Konurow Gazak parlamentine eden çykyşyny 2018-nji ýylyň soňky 10 aýyny bu halkara demir ýol arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükiň daşalanyny aýtdy. TDH Zarifyň Türkmen prezidenti bilen Aşgabatda geçiren duşuşygyny, ýanygyç energetika pudugyny, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny häzirki ýagdaýynyň hemde onuň geljekki mümkinçiliklerini hem maslahat edilendigini habar berýär. Ýatlasak Eýran bilen Türkmenistanyň arasyna gaz söwdasy bilen baglylykda dawa döräp 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Eýrana gaz ýetirmegi bes edipdi. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň Türkmen Gaz döwlet konserni bilen Eýranyň Milli Gaz kompaniýasy gaz söwdasyndaky meseleleri bilen baglylykda birek-birewi halkara arbitraj suduny beripdi. Türkmenistanyň döwlet metbuwaty duşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşukda iki ýurdun arasyna hazarda hyzmatdaşlygyň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny aýdýar. TDH-nyň maglumatyna görä ýokary derejeli mehman bilen Türkmen paýtagtyna geçiren duşuşugyny prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyň oňyň bi-taraplyk ýörelgileri esaslanýan daşary siýasatyna üntü çekipdir. Iranyň Mehr habar agentliginiň maglumatyna görä 13-nji maýda Iranyň daşary işleri ministri Javad Zarif Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine türkmen kardeşi Reşit Meredow bilen hem duşuşdy. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bu duşuşygyň dowamyny Awganystandaky ýagdaýlaryň hem maslahat edilendigini habar berýär. Mehr habar agentligi Zarifyň türkmen paýtagtyna eden saparyny gabatlap Aşgabatda duşenbe güni birlikdäki Türkmen-Iran biznes forumunyň geçirilendigini habar berdi. Oňa iki ýurdun energiýa we transport ministrliklerinin wekilleri gatnaşdy. Iran Islam Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň fevral aýyna ýola goýuldy.